ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่7มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าความตึงเครียดของโลกในขณะนี้อยู่ในจุดสูงที่สุดแรงของเหตุการณ์และเรียกร้องอิหร่านให้ยังเคารพข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015คำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะโจมตีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในอิหร่านถูกประนามจากหลายประเทศทั่วโลกในขณะที่ผู้นำสหรัฐนั้นเตือนอิรักว่าจะต้องจ่ายเงินคืนจำนวนมากหากมีการขับทหารสหรัฐออกจากประตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้เรามีรายงานภาพยนตร์เด่นๆที่ได้รางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่77รวมทั้งเรียนรู้เหวจากเวทีลูกโลกทองคำและที่รออยู่เช่นเคยในทุกเช้าวันอังคาร5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติพูดถึงความตึงเครียดของโลกในปัจจุบันและเตือนเกี่ยวกับผลเสียหายร้ายแรงจากสงครามพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆแสดงความอดกลั้นและหันกลับมาใช้วิธีเจรจาถึงแม้จะไม่ได้กล่าวถึงประเทศคือสหรัฐหรืออิหร่านโดยตรงก็ตามแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่านายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการประจันหน้าและความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเตือนว่าในขณะนี้ความตึงเครียดที่มีเหตุผลมาจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นั้นอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในศตวรรษนี้และยังคงมีที่ท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อไปด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านนั้นลดความรุนแรงของเหตุการณ์ลงหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าจะมีการตอบโต้แก้แค้นจากการที่สหรัฐนั้นสังหารผู้นำกองทัพคนสำคัญของตนโดยอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ออกคำแถลงร่วมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้นและแสดงความรับผิดชอบอย่างมากที่สุดสหภาพยุโรปได้เชิญให้นายมูฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ในการหารือเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดลงด้วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศมหาอำนาจอีก2ประเทศของโลกคือรัสเซียกับจีนนั้นได้โจมตีเรื่องการสังหารนายพลสุไลมานีโดยโดรนสังหารของสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นกล่าวยกย่องการตัดสินใจของสหรัฐครับและกลุ่มประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม E3 ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นยังคงเคารพหรือยึดมั่นต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ต่อไปและขอให้ละเว้นการใช้ความรุนแรงคำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐบาลกรุงเตหะรานประกาศว่าตนจะไม่ยึดมั่นผูกพันตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศอีกต่อไปสำหรับสหรัฐนั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสหรัฐได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้โดยระบุเหตุผลว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีพอและต้องการให้มีการเจรจาข้อตกลงที่ว่านี้ใหม่ครับและคำกล่าวหรือคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะโจมตีเป้าหมายต่างๆรวม52แห่งในอิหร่านหากอิหร่านมีปฏิบัติการตอบโต้แก้แค้นสหรัฐและสถานที่ต่างๆ52แห่งนี้อาจจะรวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วยนั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิจากนานาชาติรวมทั้งมีคำเตือนด้วยว่าหากมีการดำเนินการในเรื่องที่ว่านี้คือมุ่งเป้าไปที่สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมแล้วการกระทำดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายเป็นอาชญากรสงครามด้วยคำตำหนิหรือคำเตือนในเรื่องนี้ดูเหมือนจะมาจากประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปด้วยนั่นก็คืออังกฤษนะครับโดยนายโดมินิกราฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ แถลงว่าเราได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอังกฤษหวังว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นหรือกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้จะได้รับการเคารพครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเองนะครับนายเจมส์แคลปเปอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าตนเชื่อว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนั้นจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศส่วนนายจาวาชาวิฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ว่าการมุ่งเป้าโจมตีสถานที่สำคัญทางศาสนานั้นถือเป็นอาชญากรหรือเป็นอาชญากรรมสงครามครับแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับบนเครื่องบิน Air Force One ซึ่งเป็นพาหนะอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้เหตุผลแก้ต่างเรื่องการกำหนดเป้าหมาย52แห่งในอิหร่านที่สหรัฐอาจจะโจมตีตอบโต้ซึ่งสถานที่เหล่านี้อาจจะรวมถึงสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมว่าอิหร่านนั้นสามารถโจมตีสังหารและทำให้คนอเมริกันต้องพิการอิหร่านใช้วิธีใช้ระเบิดแสวงเครื่องในการทำร้ายคนอเมริกันและเหตุใดสหรัฐจึงจะไม่สามารถแตะต้องสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของอิหร่านได้และอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ผู้นำสหรัฐได้ทวิตข้อความว่าอิหร่าน will never have a nuclear weapon หรืออิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับหลังจากที่อิหร่านประกาศว่าตนจะเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงจำกัดเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศตะวันตกเมื่อปีค.ศ.2015แต่ในส่วนของอิหร่านเองบุตรสาวของพลตรีสุไลมานีกล่าวต่อประชาชนอิหร่านในโอกาสการไว้อาลัยศพของพลตรีกาเซมสุไลมานว่าทรัมป์นั้นคือสัญลักษณ์ของความโง่เขลาและเป็นของเล่นที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในมือของขบวนการไซออนิสต์ครับจากเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิรักบ้างนะครับหลังจากที่สภานิติบัญญัติของอิรักได้ผ่านญัตติซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักยกเลิกข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการมีฐานทัพสหรัฐอยู่ในประเทศแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ขู่จะเรียกเก็บเงินจากรัฐบาลอิรักหากสหรัฐถูกกดดันให้ต้องถอนทหารออกจากประเทศและว่าสหรัฐนั้นอาจจะใช้มาตรการลงโทษอย่างหนักต่ออิรักด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ถอนทหารออกจากอิรักจนกว่าจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตั้งฐานทัพอากาศสหรัฐในอิรักคืนคำยืนยันดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรอิรักผ่านญัตติให้รัฐบาลยกเลิกความตกลงกับสหรัฐและพันธมิตรของอเมริกันในการตั้งกองกำลังในแผ่นดินอิรักเพื่อประท้วงสหรัฐที่ใช้โดรนโจมตีทางอากาศในการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านใกล้สนามบินที่กรุงแบกแดดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวประจำเครื่องบิน Air Force One เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐว่าสหรัฐได้ลงทุนสูงเป็นพิเศษเพื่อสร้างฐานทัพอากาศในราคาหลายพันล้านเหรียญด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงจะไม่ถอนกำลังออกจากอิรักหากไม่ได้รับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืนนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะประกาศมาตรการลงโทษอิรักในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนหากสหรัฐต้องถอนกำลังออกด้วยพื้นฐานข้อตกลงที่ไม่เป็นฉันมิตรปัจจุบันสหรัฐมีกองกำลังทางทหารตั้งอยู่ใน12จุดทั่วอิรักและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุว่าประเด็นถอนกำลังทหารที่ว่านี้หมายถึงกองกำลังจุดใดขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอให้ความเห็นว่าการถอนทหารสหรัฐในอิรักไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยนายพอมเปโอบอกช่องข่าว Fox News ว่าเรายังคงมั่นใจว่าชาวอิรักจะยังต้องการให้อเมริกาอยู่ในพื้นที่ต่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอร์แกนออทากัสกล่าวว่าสหรัฐเองรู้สึกผิดหวังกับมติของสภาผู้แทนราษฎรอิรักครั้งนี้และทางสหรัฐก็ขอให้อิรักพิจารณาเปลี่ยนใจในเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่ามติดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรก่อนหน้านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิรักโมฮัมเหม็ดอัลฮาบูซีกล่าวว่าข้อตกลงทางทหารที่ทางสมาชิกสภาซึ่งกลุ่มชีอะ คุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติให้ยกเลิกนี้ไม่สามารถมีผลได้ทันทีเพราะมีข้อกำหนดว่าต้องให้เวลาเตรียมการ1ปีหากว่ามีการถอนทหารนายกรัฐมนตรีอเดลอับดุลเมดีเคยแสดงความต้องการก่อนหน้านี้ให้สภาออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยกเลิกการมีกองกำลังต่างชาติในประเทศอย่างไรก็ตามเขาระบุว่าอิรักต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเช่นกันหากไม่มีทหารอเมริกันในอิรักส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอิรักมูฮัมหมัดอาลีฮาคิมได้ยื่นประท้วงสหรัฐที่ใช้โดรนสังหารพลตรีกาเซมสุไลมานีในดินแดนอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
เรียกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับหลายประเทศในเอเชียกำลังวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพพลเมืองของตนออกจากภูมิภาคดังกล่าวอย่างเช่นประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้จัดบินทหารไปยังตะวันออกกลางเพื่ออพยพชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนออกจากอิรักและอิหร่านได้ทันทีที่ได้รับคำสั่งขณะนี้คาดว่ามีชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่ในอิรักและอิหร่านกว่า 7,000 คนรวมทั้งที่ทำงานให้กับบริษัทของสหรัฐและประเทศตะวันตกซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงแบกแดดนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากทำงานอยู่ในประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะงานเป็นแม่บ้านคนงานก่อสร้างลูกเรือและอาชีพทักษะฝีมือระดับสูงอื่นๆทางด้านเกาหลีใต้ก็กำลังหารือเรื่องการใช้มาตรการอิรักและอิหร่านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างรวมทั้งนักธุรกิจและนักศึกษาด้วยพร้อมทั้งมีแผนสามารถจะอพยพชาวเกาหลีใต้เหล่านั้นได้ถ้าจำเป็นขณะที่ทางการอินเดียกำลังหารือเรื่องมาตรการราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นเป็นกว่าบาร์เรลละ70ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบกว่า3เดือนจากความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนักลงทุนกังวลว่าอิหร่านอาจจะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหรือโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐและของประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางเป็นผลให้ราคาหุ้นบริษัทพลังงานต่างๆปรับตัวลดลงส่วนที่ราคาทองคำในตลาดโลกก็แตะที่ออนซ์ละ 1,577 ดอลลาร์เรียกว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ7ปีเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาเรื่องเกี่ยวกับการมอบรางวัลบ้างนะครับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่77มีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐนะครับโดยภาพยนตร์อิงสงครามโลกครั้งที่1เรื่อง1917หรือ1917คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าพร้อมกับผู้กำกับแซมแมนเดสที่ได้รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในขณะที่ Once Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับควินตินทาเรนติโนได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาตลกหรือประเภทเพลงและรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ1917สามารถเอาชนะหนังตัวเต็ง2เรื่องคือ Marriage Story และ The Irishman ซึ่งเป็นหนังของ Netflix ทั้งคู่ได้อย่างไรก็ตามรอล่าเดินจาก Marriage Story สามารถคว้ารางวัลดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปได้ส่วนรางวัลดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของแบรดพิตต์จาก Once Upon a Time in Hollywood ครับส่วนรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมสาขาดราม่านั้นตามความคาดหมายนะครับวาคินฟีนิกซ์จากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์ได้ไปแบบไร้ข้อกังขาเช่นเดียวกับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของเรเน่เซเวเกอร์จากบทบาทของดาราหญิงระดับตำนานจูดี้กาแลนในจูดี้ครับและคำในข่าววันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้ซึ่งก็มีวลีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวที Golden Globe ในการแสดงความใส่ใจถึงปัญหาบ้านเมืองของผู้คนในวงการบันเทิงจะเป็นคำอะไรนั้นติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะควันหลงงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ดาราที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็ต่างใช้เวทีนี้ในการพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วโลกด้วยเช่นกันนะคะทั้งประเด็นไฟป่าออสเตรเลียเหตุตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านการผลักดันเรื่องสิทธิสตรีรวมทั้งการรณรงค์ให้ชาวอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะซึ่งหนึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแพทริเซียอาร์เควตเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากซีรีส์ The Act ได้ใช้เวทีลูกโลกทองคำในการพูดถึงประเด็นร้อนระดับโลกนี้เอาไว้ด้วยว่า
I'm so grateful to be here and celebrate this but also I know tonight January 5th 2020 We're not going to look back on this night in the history books. We will see a country on the brink of war, the United States of America.A president tweeting out
ค่ะในช่วงนี้ก็ให้ความหมายว่าดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่และได้เฉลิมฉลองในโอกาสนี้และดิฉันทราบดีว่าในค่ำคืนนี้คือวันที่5มกราคมปี2020พวกเราคงไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าในค่ำคืนนี้จะถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ผู้คนจะจดจำวันนี้ว่ามีประเทศหนึ่งที่กำลังเข้าใกล้สู่ภาวะสงครามเข้าไปทุกทีนั่นคือสหรัฐอเมริกาค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตากับวลีที่ว่า on the brink of ซึ่งคำว่า brink B-R-I-N-K นั้นหมายถึงขอบเหวหรือขอบเนินนะคะทำให้วลี on the brink of เนี่ยให้ความหมายว่ายืนอยู่บนปากเหวหรือว่าใกล้เข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายซึ่งคำว่า brink เนี่ยใกล้เคียงกับคำว่า blink B-L-I-N-K ที่แปลว่ากระพริบตานะคะไปดูวลีที่ให้ความหมายใกล้เคียงกันอย่างวลีที่ว่า on the verge of on the edge of ซึ่งให้ความหมายว่าใกล้ปากเหวด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น the company is on the verge of bankruptcy บริษัทเข้าใกล้สู่ภาวะล้มละลายแล้วนะคะหรือ the country is teetering on the edge of an economic collapse เศรษฐกิจของประเทศนั้นใกล้พังคลื่นนะคะให้สังเกตคำว่า teeter ค่ะ T-E-E-T-E-R เป็นคำกริยาให้ความหมายว่าส่วนเซเดินโซซัดโซเซหรือว่าการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวหรือว่าแกว่งแบบภาวะเสียศูนย์นะคะซึ่งมีวลีที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะก็มีวลีที่ว่า to hang on balance ซึ่งหมายถึงแขวนอยู่บนเส้นได้และ on tenter hooks นะคะซึ่งหมายถึงแขวนอยู่บนตะขอซึ่งไม่มีความแน่นอนมั่นคงใดๆส่งท้ายกันด้วยคำคมนะคะจาก Ray Bradbury นักเขียนชาวอเมริกันที่บอกว่า living at risk is jumping off the cliffand building your wings on the way down หมายถึงว่าการใช้ชีวิตบนความเสี่ยงนั้นเปรียบเสมือนกับการกระโดดลงจากหน้าผาและพยายามจะสร้างปีกขึ้นมาระหว่างที่คุณกำลังดิ่งเหวปีใหม่นี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะคะวางแผนชีวิตให้ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ถาโถมเข้ามาเพราะว่าถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้ามาร้ายก็อาจไม่เหลืออะไรเลยค่ะแต่ฉันไหลลงไปกับเธอเหลือเพียงสายที่ว่างเปล่าดิฉันดีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตันจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้มันเดิน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเชิญคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเข้าสู่สัปดาห์แรกแห่งคริสต์ทศวรรษใหม่นะคะอันดับหนังทำเงินก็มีขยับขยื่นเขย่ากันเล็กน้อยนะคะด้วยหนังผีรีบูทจากแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อมาเอาใจใส่หนังผีตุ้งแช่ให้ได้คึกคักกันบ้างนะคะเริ่มกันที่อันดับ5เลยค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะมาเอาใจสายหนังสยองขวัญ นะคะกับเรื่อง The Grudge เวอร์ชั่นรีบูทหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อจูออนโคตรผีดุนะคะจากแดนอาทิตย์อุทัยหนังผีสุดสะพรึงในช่วงเกือบ2ทศวรรษก่อนมาหลอนกันต่อในเวอร์ชั่นใหม่สไตล์อเมริกันนะคะกับเรื่องราวกระตุกขวัญของนายหน้าค้าบ้านที่ตาดีไปบุกบ้านหลอกวิญญาณหลอนก่อนจะไปแจ้งตำรวจหลังได้พบเรื่องราวสุดสะพรึงเดือดร้อนสายสืบหญิงที่พยายามค้นหาความจริงกลับยิ่งเจอเรื่องสุดหลอนค่ะ
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened with me at 44 Rayburn Drive.
Someone was murdered at that house.
I think something followed me home.
Mommy, what's going on? What's wrong?
We need to leaveRight now.
สงสัยว่าฝรั่งจะเริ่มเข้าใจสไตล์ผีตุ้งแช่แบบเอเชียนะคะเพราะว่า The Grudge แห่งทศวรรษใหม่2020นั้นทำรายได้เบาๆที่11ล้านกับอีก 400,000 ดอลลาร์เปิดตัวสัปดาห์แรกแบบแผ่วๆใน Box Office ค่ะไปต่อกันที่อันดับ4ค่ะกับ Frozen 2ราชินีเอลซ่ากับอาณาจักรที่ไม่รู้ซึ่งจะพาคุณน้องๆหนูๆรวมทั้งแฟนหนังเอลซ่าไปร่วมผจญภัยกับราชินีเอลซ่าและเจ้าหญิงแอนนาจอมแก่นกันอีกครั้งค่ะผ จนภัยปริศนาราชินีหิมะ Frozen 2น้ำแข็งละลายลงมา1อันดับนะคะที่$11,900,000ในสัปดาห์นี้แต่ว่ารายได้รวมทั่วโลกนั้นทะลุ1,300 ล้านขึ้นแท่นหนังแอนิเมชันรายได้สูงสุดตลอดการอย่างภาคภูมิใจและเก็บเงินเอาไว้สร้างอาณาจักรใหม่ในภาคหน้าด้วยนะคะไปกันที่อันดับ3ค่ะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยกับ Little Women เวอร์ชันปี2019เล่าถึงพัฒนาการของ4พี่น้องตระกูลมาร์ชอันได้แก่แม็กโจเอมี่และเบธที่เติบโตท่ามกลางภาวะแร้งแค้นในช่วงสงครามในสหรัฐเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองค่ะและพวกเธอต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อน้องสาวคนสุดท้องป่วยหนักและอาจมีเวลาเหลือบนโลกนี้อีกไม่นานค่ะ
A new play written by Miss Jo Marsh Women they have mindsAnd they have souls, as well as just hearts.
I want to be great or nothing.
And they've got ambition, and they've got talent, as well as just beauty. I'm so sick.
สี่ดารุณีฝีมือการกำกับของเกรตาเกอร์วิกปัดฝุ่นนิยายแนวพีเรียดให้ร่วมสมัยพร้อมดาราหญิงแม่เหล็กยุคใหม่ด้วยรายได้$13,600,000ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายนะคะอันดับ2เกาะแน่นไม่ไปไหนกับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ของผองเพื่อนกวนเก่าที่ถูกเกมดูดเข้าไปอีกครั้งแต่คราวนี้เกมเจ้ากรรมดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมผจญภัยสุดท้าทายนี้ด้วยค่ะ
We have to find Spencer and Bethany This next adventure is even more challenging This time not all of you will leave the game alive
Next Level ยังได้ฐานคนดูเหนียวแน่นจากภาคก่อนนะคะตรึงอันดับ2เอาไว้ได้ที่$26,500,000ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1ค่ะมาแบบนอนรอหนังใหม่มาโค่นแชมป์นะคะกับ Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ปัจฉิมบทของมหาสงครามระหว่างฝ่ายต่อต้านและปฐมภาคีซึ่งฟาดฟันกันไปและครองใจคนดูมานานกว่า42ปีพร้อมกับบทสรุปกับคำถามคาใจ108,900ในไตรภาคล่าสุดนี้ของสงครามแห่งดวงดาวค่ะ Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker ยังยืนหยัดบนตำแหน่งแชมป์ได้แม้รายได้หดหายเกินครึ่งที่$34,500,000ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายแต่รายได้ทั่วโลกนั้นทะลุ$900,000,000ใกล้ความฝันที่จะขึ้นแท่นหนังพันล้านของดิสนีย์แห่งปี2019ได้อีกเรื่องค่ะดิฉันมีที่การกำลังวันVOA Washington
Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐ
ปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ